En mun eftir þingleik?
Ringleik?
Þingleik?
Ringi á.
Þing? Nei.
Ring?
Þing?
Þingleik?
Nei.
En, nei, pappi var að minnast að það var svona. Ég
get eftir.
En ringleiki þá?
Ég myndi að var band sem var haft og það var sett ringur á
bandi
og svo var látin ganga á milli og einn var inn í og alltaf sjá
finna. Og nú finna ringur og taki hendurnar á þeim sem vörum og hann gekkast vár á ringur
og hann átti aldrei að sjá hvert ringur
og hann káði hann og þá var engin ringur og svo lítum alltaf að fara næsta
En hvernig var eitthvað sungið með þessu?
Nei
Jú, það var eitthvað sungið, maður það ekki
Hringju, felt ég í hringin, ég maður það ekki.
En aðra svona, köttur og mús eða?
Það var ekki svo mikið.
Nei.
Það var eiginlega mér fannst alltaf sem ég krakki langmest verð í þegar fólki var að leika söguhitin.
Já.
Já, semst bókartitla?
Já, bókahitin.
Bókahitin,
já.
En ég hérna í sambandi við þegar þið voru í hafnaleik, hvað var að kalla þegar það var náð í?
Það gekk bara úr ólíð.
Nei, hvað var að kalla, sko, stundum þá maður kemur við og segir eitthvað?
Ekkert mann í það. Það varstu að segja ólíð.
Ég maður það ekki.
Það var þó sem bara góður, ég er búin að góma.
Maður það ekki.
Já, það var eitthvað sagt.
Ég maður það ekki.
Já, já.